halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan waa axad 19-ka bisha januari sanadka 2020-ka idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah booliska dalka kenya oo xiray shan qof oo u dhashay soomaaliya kenya iyo mid haysta dhalashada maraykanka kuwaas oo looga shakiyey diyaarinta weerar argagixiso oo ka dhaca nairobi.
agaasimaha cisbitaalka madiina dr maxamed yuusuf oo ka warramaya xaaladda askartii ku dhaawacantay qaraxii shalay ka dhacay duleedka afgooye ee lala eegtay shaqaalaha turkiga.
dhaawaca waxay ahaayeen tiradooda 4 oo askara iyo mid meydi aana loo keenay, meydnimaana loo kugu keenay, waa shantaas bay ahaayeen. qalliimadii aan waa ku suubinay, yacni nasiibkeenna wuxuu noqday bukaano aan ka wada adagnahay inay noqdaan 4-tooda. hadda caafimaadkooda aad buu u fiican yahay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa magaalada berliin oo uu ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal nabadeed loogu helo dalka liibiya.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida. hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada berliin ee dalka jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo siiriyo kale. hogaamiyaha jarmalka angela markel ayaa waxaa shirkan ku wehelinaya madaxweynaha ruushka, madaxweynaha turkiga iyo kan faransiiska iyo dhowr hogaamiye oo dalal kale ka socda. ujeedka ugu weyn ee shirkan nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan sida hubka iyo dhaqaalaha ay u diraan iyo weliba ciidamada dalkaasi ay u daabulaan. khaliifa xaftar oo hogaamiya ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda fadhigeedu yahay Tripoli Fayez Sarraj ayaa labaduba ka qayb galaya shirkan taasi oo ah is-araggoodii koowaad ilaa sanadkii 2018-kii. ka hor inta uusan ka dhoofin magaalada Istanbul ayuu madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan waxa uu sheegay in shirkani uu noqon karo tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xabad joojinta dalkaasi iyo weliba xal siyaasadeed oo laga dhex dhaliyo dhinacyada isku haya Liibiya. laakiin xoogaga taabacsan Xaftar ayaa xanibay goobaha laga dhoofiyo shidaalka ee dekedaha ugu muhiimsan dalka Liibiya taasi oo carqaladeynaysa dakhliga kasoo xarooda dhoofinta saliidda, waxaana tallaabadan ay u qaadeen si ay u muujiyaan diidmadooda ciidamo uu Turkigu u diray dalka Liibiya si ay u taageeraan xukuumadda uu Sarraj hogaamiyo ee fadhigeedu yahay Tripoli.
ila wareedyo caafimaad iyo kuwo militari ayaa axaddan maanta ah xaqiijiyey in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidamada dalka Yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhadda xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka Ma'rib. weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyada xuutiyiinta ay Iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda ku meelgaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaamiyo Sacuudiga. ila wareedyo militari ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada Ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Sancaa ee caasimadda dalka Yemen. duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay. dhakhaatiirta cisbitaalka Ma'rib ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhinteen ugu yaraan 70 askari halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 50 kale.
dalka Ciraaq waxaa maanta oo axada ka socda barnaanbaxyo ay dhigayaan dibadbaxyaal dhallinyaro u badan kuwaasi uu waddooyinka ku xiray taayaro kuna hanjabay inay sii kordhinayaan cadaadiska haddii aanay dowladdu aqbalin baaqiyadooda. barnaanbaxayaasha ayaa dalbanaya in isbeddel lagu sameeyo nidaamka maamul ee dalkaasi waxayna ka dhacayeen magaalooyinka ay shiicadu ku badan yihiin ilaa bishii Oktoobar. waxay dadka banaanbaxa soo abaabulay ka cabsanayaan inay Ciraaq dhibane u noqoto hardanka juqraafiyadeed ee dowladaha isku haya siyaasadda gobolka, waxayna isniintii lasoo dhaafay u qabteen dowladda muddo asbuuc ah oo ay horumar uga samayso ballanqaadyadeedii dib u habaynta. maalin ka hor inta aan u dhicin waqtigaasi ay qabteen ayaa boqolaal dhallinyaro ah oo caraysanay waxa ay soo degeen fagaaraha Taxriir ee magaalada Baqdaad iyo meel u dhow fagaaraha kale ee Tayaaraan, waxayna gubayeen taayaro si ay u xiraan wadooyinka iyo buundooyinka, taasi oo keentay saxmad ku timaada isku socodka magaalada. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan ciidamada buliiska ayaa ku dhaawacmay markii ay ciidamadu isku dayeen inay banneeyaan goobaha ay ku sugan yihiin banaanbaxayaasha iyagoo adeegsanaya sunta dadka ka ilmaysiisa. Hase ahaatee, mudaharaadayaasha ayaa ku jawaabayay dhagxaan ay ku tuurayeen biliiska, sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo warisay saraakiisha ammaanka iyo shaqaalaha caafimaadka.
Booliska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday haddan maanta si ay u kala eriyaan kumanaan qof oo dhigayay mudaaharaad ay kaga soo horjeedaan dowladda, kuwaasoo isugu soo baxay barxad ku taala Hong Kong, laakiin markii dambe ku kala firxay wadooyinka iyagoo ku xadgudbay amarada booliska. Ka hor inta uusan mudaaharaadku bilaaban ayay boolisku si dhaqso ah u soo dhex galeen, markii dibadbaxu isu bedelay socod diidmo ah. Dhowr cutub oo booliska ah oo wata gawaarida lagula tacaalo mudaaharaadka ah ayaa la arkayay iyaga oo bacsanaya mudaaharaadayaasha, waxaana ay soo xireen dhowr qof. Gaari xamuul ah oo buufinaya biyo ayaa marayay bartamaha wadooyinka, kuwaas oo ay la socdaan baabuurta gaashaaman laakiin aan la adeegsan. Qabanqaabiyaasha ayaa markii hore waxay dalbadeen ruqsad si ay u helaan socodka ay sameynayeen, laakiin booliisku waxa ay keliya ogolaadeen dibadbaxyo cayiman oo ka dhacayay beerta ku taala Hong Kong, iyagoo sheegaya in dibadbaxyadii hore ay rabshado isu bedeleen. Markii mudaaharaadayaashu ay ku baaheen wadooyinka, ayaa qaarkood iyaga oo ku labisan dhar wada madow ayay waxay wadooyinka ku xireen dallado iyo alaabada wadooyinka yaalla, waxaana ay soo saareen bulkeetiyada wadooyinka, kadibna waxa ay ku burburiyeen nalalka wadooyinka ee gaadiidka iyo dadka kale haga.
Waataayna ku bilowne mas'uuliyiinta Kenya ayaa maanta Nairobi ku qabtay 5 qof oo looga shakisan yahay inay diyaarinayeen weerar argagixiso oo ay ka fulin lahaayeen gudaha magaalada Nairobi. 5 qof ayaa u kala dhashay Kenya, Soomaaliya iyo qof haysta dhalashada dalkan Mareykanka. Biliiska dalkaasi ayaa sidoo kale qabtay lacago kala duwan, kombiyuutarada laptopyada ah iyo weliba kaararka isticmaalaan ilaalada safaaradda Mareykanka. Dowladda Kenya ayaa ciidamadeeda heegan gelisay maalmihii la soo dhaafay, iyagoo bilaabay baaritaano u muuqda in dowladdu ay uga hortagayso weeraro ay suurtagal tahay in kooxaha argagixisadu ay ka geystaan gudaha dalkeeda. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
Saraakiisha ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ee dowladda Kenya ayaa magacyada 5 qof ee ay ku xireen magaalada Nairobi ku sheegay Maxamed Xasan Baariyo oo u dhashay Soomaaliya, Maxamed Aadan oo ahaa darawalkii dadkan la xiray waday oo Kenyan ah, Hodan Cabdi Ismaaciil oo Soomaali ah, Ifraax Maxamed Abshir oo Soomaali ah, iyo Maxamed Cabaas Maxamuud oo isna haysta dhalasho Mareykan ah. Waxaana 5 qof ay ciidamada la dagaalanka argagixisadu ay ka qabteen meel u dhow jidka Kiambu ee duleedka magaalada Nairobi. Qoraal kooban oo ay soo saareen ciidamada booliska qaybta la dagaalanka argagixisada ayay ku sheegeen in dadkan la qabtay xilli ay sahmin ku jireen, waxaana sidoo kale lala qabtay alaab ay ka mid yihiin dhar isugu jiray, funaanado, saraawiil iyo koofiyado ay ciidamada cirka ee Kenya ay leeyihiin, kombiyuutar laptop ah, dhowr lacagood oo kala duwan sida lacagta Kenya, lacagta Soomaaliya iyo lacagta dollarka ee Mareykanka. Sidoo kale waxyaabihii lagu qabtay waxaa ka mid ahaa baasaboor Mareykan ah iyo kaararka shaqaalaha ilaalada ammaanka ee safaaradda Mareykanka. Dadkan oo la xiray sabtidii shalay ayaa waxaa lagu hayaa saldhigga ciidamada booliska ee Bangani ee u dhow xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya ayaa heegan buuxa la geliyay maalmihii la soo dhaafay kadib markii uu dhawaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu shaaciyay in dowladdiisu ay bilaabayso howlgallo lagu tirtirayo maleeshiyaadka Al-Shabaab, gaar ahaana kuwa ku dhuumaalaysanaya dhulka xeebta. Ammaanka caasimadda Nairobi ayaa sidoo kale aad loo adkeeyey, waxaana la arkayaa ciidamada booliiska oo wadooyinka laga soo galo magaalada baaritaano kala duwan ka sameynaya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Galabaxada wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta la geeyay askar Soomaali ah oo ku dhaawacantay qaraxii shalay dowladka magaalada Muqdisho lagula beegsaday shaqaalaha Turkiga ee dhisaya wadada isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Dr. Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina, ayaa sheegay in caafimaadka askartaasi uu hadda fiican yahay. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Dr. Maxamed Yuusuf galabta ku wareystay gudaha cisbitaalka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Isbitaalkayga waxaa soo gaartay isbitaal Madiina waxaa soo gaartay dad oo dhaawaca waxay ahaayeen tiradooda 4 oo askar ah iyo mid meydi aana loo keenay, meydnimana loo kugu keenay, waa 5 bay ahaayeen oo yacni dadka kusoo dhaawacmay qaraxi ka dhacay wadada Afgooye iyo X control u dhexeyso oo dhaawacaasi dhibaato badan uu keenay. Dhaawacyo kala jiray oo dad ajaanibi ah laakiin isbitaalka ma la keenin, isbitaal kale la geeyey. Anaga kubina loo keenay qalliimadii aan kusoo binay waxoodii kulliba u habeenay. Bukaanno waxay noqdeen inta yacni nasiibkeena wuxuu noqday bukaano aan ka wada adagnahay inay noqdaan 4. Hadda caafimaadkooda aad buu u fiican yahay, waana jiifaan 4.
Doctor Maxamed Yuusuf, waxaa naloo sheegay in askarta la idiin keenay ay qaarkood dhaawacyo culus qabeen.
Waxaa u darnay mid oo arteri muhiima oo go'ay, qaybta ka maqneedna ay qayb badan ahayd, isku keenidiisa ay nagu qasabtay inaan wax kale dhexgelino, xidida kale aan soo qaadno. Si fiican baan u habeenay gacanta. Awal waxaa mooday gacan oo aad iyo aad u dhiban oo goysma ahayd, laakiin markii aan xididadii iyo kulli wixii oo dhan markii aan habeenay, gacantii si fiican bay u shaqaynaysaa, dhiiggii iyo arteriyaashii oo dhan si kaamil ay u shaqaynayaan, waa wanaagsan yihiin. Bukaan kaloo asna waxaa jiray qoorta iyo madaxa ka dhaawacmay iyo xabadka, si fiican baan u habeenay, waa fiican yahay. Marka dadaalkii aan galnay shalay oo bukaanadeena dhaawacyadeena aan la galnay, aad iyo aad baan ugu guuleysanay, waana ku faraxsannahay.
Qaar askarta dhaawacantay ka mida oo aan ku booqday goobaha ay isbitaalka ka jiifaan waxaa xubnaha jirkooda ka muuqday firir aad u badan. Sidee arintaas ditoora ula tacaasheen?
Firir waa galeen oo firirka dhibaatadaasi keenay. Waxaana ogaanaysaa annaga muddaan kasoo shaqaynaynay tababar badanna isbitaalka waa kasoo binaa. Dadka dhaawaca oo dhaawaca qaraxa ama xabadaha ku dhaawacmo waayo aragnimada maanta aan u leenahay waayo aragnimo oo aad iyo aad u sarreysa weeye, oo xataa wadamada marka dhaawac jiro loo diro dadkii laysleeyahay qalliimadooda halkan laguma suubin karo, say ula tacaalaan si ka yar sida annaga aan ula tacaalnay ula tacaalaan, sababtoo ah khabiirnimada aan u leenahay qalliimada noocaasitood ah uma lahan. Marka Soomaaliya maanta annaga xataa waxaan loo kaga yeeraa wadamada dibaddeeda si seminaarada oo yacni waxa la yidhaahdo weapon wounded, yacni dhaawaca hubabka sida loola tacaalo inaan dadka kale aan u gudbino. Marka dhinacaasitood aad iyo aad baan isugu kalsoonnahay, dad badanna waa u tababarnaa waana u sameynaa. Isbitaalkeennana waxa waaye isbitaalka oo ugu sarreeyo dhinacaasitood. Waxaa isaga iyo isbitaalka Kaysanay muddo ayay waxay ka shaqaynayeen dhaawacyada. Marka shacbigeenna Ilaahay hortooda ha ka nabad yeelo qaraxyadaas iyo xabadaha, laakiin hadday dhacaan isbitaallo wax ka qaban karo oo daaweyn karo inay leeyihiin ha ogaadaan.
Askariga dhintay oo meyd ahaanta laydi kugu keenay iyo kuwa kale dhaawacmay, markaad eegto ma jiraan kuwa eheladooda aanay ka warhaynin mise dhammaan waa laga wada warqabaa? Waan ujeednaa in isbitaalka ay soo buuxiyeen saraakiil ka tirsan ciidamadii ay iyagu ka tirsanaayeen.
Dadkoodii u yimaaday talihiyoodana waa daba socday, xaaladooda oo dhan yacni guud ahaan waa lala socdaa maaragtay si kaamil ah.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Waxa uu waramayay wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a.
Magaalada Berlin ee dalka Jarmalka waxaa ka furmay shir caalami ah oo la doonayo in xal loogu helo colaadda ka aloosan dalka Liibiya, sidoo kalena la joojiyo saameynta iyo faragelinta ay dalal dhowrihi ku hayaan dalkaasi, kuwaasi oo kala taageera kooxaha ku dagaalamaya Liibiya. Shirkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada Jeneraal Xaftar ay hor joogsadeen dhoofinta shidaalka ee Liibiya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warbixinta noo haya.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Hogaamiyaasha caalamka ayaa hadda maanta isugu tagay magaalada Berliin si dardar cusub loo geliyo hanaanka nabadda ee Liibiya. Waa isku day kale oo la doonayo in lagu joojiyo in Liibiyada dagaaladu aafeeyeen ay noqoto Suuriyadii labaad. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa u tegi doona madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga iyo Faransiiska iyo hogaamiyaal kale oo dhammaan dalkaas u tegay shiray qaramada midoobay martigelintiisa leedahay. Yoolka shirmadaxeedkan ayaa ah sidii loo joojin lahaa raadka iyo fargelinta quwadaha adduunka ee dagaalka, ha noqoto geynta hub, ciidan amaba maalgelinta dagaalka. Hogaamiyaasha labada dhinac ee dagaalamaya waa Faiz Sarraaj, madaxweynaha dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay, iyo jeneraal Khalifa Xaftar, hogaamiyaha kooxda mucaaradka, ayaa iyagana la filayaa inay yimaadaan kulan noociisa ah kii u horreeyey ilaa iyo sannadkii 2018. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadda maanta sheegay in shirmadaxeedku uu noqon karo tallaabo muhiima oo lagu xoojin karo xabajoojinta iyo xalka siyaasadeed ee Liibiya laga gaarayo. Hase yeeshee, xoogga raacsan jeneraal Xaftar ayaa arrintaasi sii adkeeyey ka hor wadahadallada, iyagoo horjoogsaday saliidii laga dhoofin jiray dekedaha muhiimka ah. Arrintan ayaa curyaaminaysa ishii ugu weyneyd ee dakhliga dalka. Xaftar ayaa tallaabadan u qaaday isaga oo diidan go'aanka Turkigu uu ciidan ugu soo diray Liibiya si uu badbaadiyo xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Sarraaj. Tallaabadan Turkiga ayaa hoosta ka xariiqaysa raadka xun ee faragelinta dibaddu ay Liibiya ku leedahay. Sarraaj ayaa waxaa taageera Turkiga iyo Qatar, halka Xaftarna ay taageeraan dalalka Ruushka, Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabtu. Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha Liibiya, Ghazam Salame, ayaa isaga oo la hadlaya wakaaladda wararka FP yidhi Liibiya waxay doonaysaa in dhammaan faragelinta dibaddu ay joogsato. Qaramada midoobay ayaa rajaynaysa in dhinacyada oo dhammi ay wada seexaan hannaan faragelinta lagu joojinayo, laguna ballan qaadayo xaalad qaboojin horseedi karta soo afjaridda colaadda. Dhinaca kale, dad dibadbaxaya ayaa jimcihii isugu soo baxay magaalooyinka Liibiya ee Banghazi iyo Tripoli. Dibadbaxayaasha Banghazi ayaa sheegay in shirmadaxeedka ayna wax badan ka filaynin, iyaga oo diidan faragelinta Turkiga ee arrimaha Liibiya. Xarunta waddanka ee Tripolina, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay kadib markii mid ka mid a ciidan tababar u socday uu 4 January ku dhaawacmay duqeymo xagga cirka ah oo xeradooda lala beegsaday. Dadka ayaa diidanaa in dowladdu caalamku aqoonsan yahay ay heshiis la gasho Khalifa Xaftar, iyagoo sheegay in xukuumaddu ay khiyaameynayso dadkii ku dhintay dagaalkan oo bilowday bishii Abriil ee sannadkii hore.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Wicitaanka. Dhegeystaha Sahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan. Xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobollada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uurka leh. Sidaasoy tahay, dhulka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo ee gobollo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad, haddii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumaha hooyadee dhallaanka MCA-da loo yaqaano. Sida ayaa haddaba xaaladda guud ee caafimaadka waddanka waqtigan ay tahay, caqabadaha jirana maxay yihiin? Guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwo kaleba Dr. Fozio Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Aad baad u mahadsan tahay wasiir Fozio Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha noogu waranto. Soo dhowow ayaan kuleeyahay ugu horreyntii, bal anigiyo dhegeystayaasha intaan wax kale u gelin, haddaad guudmar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee waddanka haatan, hadday noqoto xarumaha caafimaadka, hadday noqoto waxa aad ku guda jirtaan, xaalka xilligan sida uu yahay, dibnoo xasuusi.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waa ku salaamay Zahra, waa mahadsan tahay wareysiga, sidoo kale dhegeystayaasha meel alaaba meesha joogaan waa ku mahadsan tahay. Xaaladda caafimaad, horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay caawina ay bixiyaan dhakhtarada. Waxaa 2012-2013 laga shaqeeyey in la sameeyo adeega shirmooyin aasaasi ah caafimaad, maadaama ay ku dhibsan tahay wax deeq bixiyaal ay bixiyaan. Waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg shirmooyin aasaasi ah ee caafimaad. Wuxuu ka kooban yahay qaybo badan, lix qaybood iyo 4 qaybood lagu daray gadaal, laakiin qaybahaas ma dhammaystirna. Hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, cudurada lagu hortago qaarkood HIV-ga, AIDS-ka iyo TB-ga, STD-ga, cudurada sida hooyada iyo dhallaanka waxaa tallaaladii soo galay, marka waxa waa xirmooyinkaas lixda oo la isku diray iyo ka hortagga cudurrada carruurta ee u dhintaan iyo xirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurrada dhimirka, naafada, caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxino qarash loogu maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aada u fududeysnayn waxaa loo deeqbixiyaasha ay siin jireen contracti oo dowladda loo fayagaara deeqbixinayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dhulka fuliya xirmooyinkaas maadaama ay deeqbixiyo ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa iyo 9 gobol caafimaadka maadaama aysan kabargaraysnayn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada badan ku wada horta taasi caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in asaasiga ah in aada loo adkeeyo sababto maadaama dowladdu aysan farash hayn fadl aysan u haynin awooddii deeqbixiyaasha ma aha inay waddanka oo dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaraa ayaa intaan mas-uuliyad
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ee jiraan hay-ada gacan idinka siiya weli baahidi way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aada ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ay ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurrada dilaaga ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aada ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsan tahay su-aasha meelaha intooda badan haddii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka koriyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas macnaheedu waxaa waaye ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dhibka haysato waxa waaye soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood ma aha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado waa wax ku dhisan 99 deeqbixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaa haayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana intaa xidmooyinkan kala haayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raagto waa caqabad jirto waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jira meelaha dhulalka dheerdheer ee aan la geli karin infrastructureka oo kale yacni ama ajidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dhib weynaa jir waxyaalaha soomaaliya ay aada uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda wadamada waxaan ku jirnaa aada iyo aada ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 sano gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way daraashay 2-3 sano oo nasoo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aada iyo aada ayay yarta oo ah inta badan bashaara sababtana malayn kartid in muhiimadda ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey efforts aada u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ray wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen hadda budgetkii hadda la marinayay waxa keliya la kordhiyay inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada baahida waa weyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 kiisma oo soo mara.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana qayb uga noqdaan barnaamijka. Soo dhowo walaal, magacaaga, halka aad joogtid iyo su-aashaada.
Magacayga waa Aadan Xasan oo jooga magaalada Mugdisho. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa, halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro, tusaale ahaan ha dhacdo labada weriya ugu waaweyn dalka Soomaaliya waxaa weye Dibba iyo Shabeelle ay kutahaadi sameeyaan. Magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan, kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro salahan berdui magaalooyinka weliga Dibba maro fatahaada ka dhacay. Fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka qabatay wasaaradda maxaa ku jira caafimaadka. Waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin u mafaaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la-aan u dhinteen. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabtay
waad waad mahadsantahay.
Aad u mahadsantahay Zahra. Waxaan u maleynaya dhageysta hadaanan qaldareen magaciisu wuxuu ahaa Aadan. Aadan, su-aasha qaybteedi koowaad maxaan ka qabanay fatahaad? Aadan, marka ugu horeysa fatahaada markay dhacdo, wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeedu ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato. Wasaaradaha aad ula shaqeeya oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaadka. Fatahaad markay dhacdo, biyaha soo baxaan waxa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay, walow meelo badan ay ka dhaceen, haddana ugu xoogga badnaa wuxuu ah magaalada Beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annagoo wasiir ah maalmo soo joogay. Fatahaada markay dhacdo, dadka fatahaada ay ku dhacda masiibada Ilaahay ha ka haayo, waxa ugu horreeya horta u daaninay waxa waaye meelay ku hoydaan, waxay cunaan iyo waxay shishtaan. Waxa soo raaco labaad waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dilaaci karaan, inta badanna dilaacaan cudurada sida duulad oo kale, shuban biyoodka intiisood. Waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cuduradaas dhacdhacaya in laga gaashaanto oo la geeyo. Dad baa noo soo gurmaday, waxyaalo badanna waa yaalan sida daawooyinka duulad oo kale, daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco, waxyaalahaasaa horta lasii diyaariyo. Shugan biyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar. Qof walbo soo gurmada daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax oo fatahaada ay dhacda, waa daawooyinka shubanka looga hortago, nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago. Haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gurmayo, waxaa lagu siinayaa daawooyinkii lagu daaweyn lahaa dadka jabjabka iyo gubashada iyo maaragta antibiotika. Waxa laloo keeno waa wax ku aadan degdegta ee xaaladaas taagan markaas. Wasaaradda caafimaadka waxay wahan la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka. Waxaa jooga gobol walba regional medical officer iyo district medical officer, yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga. Wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos lalaho warka u tiriyo, annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir. Waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka. Horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirto toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti ka ahayn waxa xaaladda caafimaad meesha jirta. Wasaaradda gargaarka annagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeela waa yeela, inta kaloo loo baahanya oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyno. Baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheelaas, waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga uleh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka. Marka baahideeda sidaas loo daboola.
Waata, aad baad u mahadsantahay dhageysta kale qadka ku jira oo asna su-aal qaba. Walaal, soo dhowo magacaagana ku bilow, way ku maqlaysaa wasiir Dr. Fawziya Abikar.
Waa mahadsantahay wariyasaare Cabdi, wasiiradana waa salaamayaa. Magacaygu waa Shaafuun oo jooga Nairobi. Macalin wasiir, aad u mahadsan. Waxaan weydiin lahaa dabcan dee Soomaaliya qaraxyaha ka dhaca, dhibaatooyin amni daraa ka jira, dhibaatooyinkaas amni darre ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan la sameeyey waxay sheegayaan in cudurada dhimirka ka dhalanaya dhibaatadaas qaraxyada iyo ka dhalanaya inay soo kordhayaan hadba marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo maanta wasiiro ma samaysan cilmi baaris dhab ah oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro ee dhimirku ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanayo cilmi baaris dhab ah ayaan ka hadlaya macalin wasiir saada umaadsan
xaaladaha dhimirka ee qaraxa ka dhasha waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qaraxay ka dhashaan taraama dadka ku dhaca hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhallinyaradii qaarkeed ay aad u isticmaasho daawooyin badan oo ay ahayd in la kontroolo oo farahi ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aad ehelo kumaha tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga toos wasan waxaan leenahay unit hadda mar dhow aad loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris inuu sameeyo sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
shaafici ayuu yiri
dowladdaba xakinayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilownay waxyaalo badan oo laysku soo qaaday matashi badanaa sameynay laakiin cilmi baaris ma hayno hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa u haynaa oo hay-adahana kaalmaya aad iyo aad ugala fariisanay maantadaasaan waxaan ka wada hadlaynay in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aad u weyn maadaama dadka lacag bixiyaasha deeq bixiyaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanayo wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda uleh una baahan in laysugu tago laga wada shaqeeyo haddii alle
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiin ay jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyada iyo dhallaanka shanta sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxaa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baarana sameeyo meelaha ugu fun ee hooyada ugu baxdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nasiib daro waan dareenayaa soomaaliya waa dal soo qabanayo waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aada u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aad iyo aada u dadaala cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasayaa 100 ee haweenba inay dhimato 1,400 oo runtii number aad u weyna marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo 2012 qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugeynaa haddii alla idna laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey fahan la sameeyey soomaali demographic and health survey la leeyahay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddana waxaa loo fadhiya ilaa ila bil ka hor in la analyse gareeyo dhibaatooyin la muriyo yani cilmi baaris la sameeyo marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yani dhibaato saxa laakiin 2012 waxaa la qiyaasa hadda inay tahay 100 oo haween inay dhimanayaan 732 weli waa badan tahay weliba aad iyo aad u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlada mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadkii oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladeena aan annaga leenahay maasha allah waa lagu socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriy adduunka iyo annaga maxaalka
waata caqabadaas
sidoo kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada shi-eeda oo foreenka shubanka wax cudurra shanta cudur oo loo dhinto waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n c h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yaryihiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo tallaalka lagu dadaalo intaysan foolanin ay bil walba tagto waxyaalo badanoo laga hortegi karo waa keliya daaweyn ma ah laakiin u baahan wacyigelin j joogto ah maaha wacyigelin la sameeyo bishiga maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay saadsato xarun caafimaad meesha u gudbay yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontroolsha caafimaadka adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cuduro intay umulin ka hor nafaqo darrii dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su-aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhowo magacaagana ku bilow iyo halkaad joogtid
bismillaahi raxmaani raxiim waa dhowahay walaal saaro waa ku salaamayaa adigii iyo wasiir foosiyo labadiina waan salaamayaa magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhuga ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha hadda aan soo dhaafanay ee december ee sanadkii tegay mar ay ka hor hadlaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya arrin waxaa laga weydiiyey ee ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan joogo ee buurdhuugo oo aan filaynana mar hore riboodkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhinto dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii meeshaan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagin oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhuugo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxaa weeye arrinka dowladka arrinkaa ma garanaysaa dadka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annagoo bulsho dhan oo maaragtay loo iman karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas aayakoo fudaydka aad maaragtay oga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababta su-aashaas aan rabaa maaragtay inay iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maasintii
سألت وزير لقستاس محاقو جواب لهد
أبسلت وعي جواب هبي إلهي إلهي ورهي أحنا قلت آدي آدم كو سلامي أحنا وحان ربلا عورتا إن كليبك إنت أدمني ستاعة لبو بمسترو إنت بمبئة مغشة سؤال شو اللي يجيدي حان لغان نغا إحا إيدينا يا غصة ومشي إنت وضا بضان مرغالي في كي مالين باهلة تجسي إلي مشورة تجسي مالك الكواب وعن هداينا كوشة لحواي annaga waxaan la xiriirnaa horta maamul goboleed wasaaradda caafimaadka jira regional medical officer ee jira degmada qufaa jira oo horta akhbaarka wuxuu noogu yimaadaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg ah noogu yimaadaa laakiin xilli baanada iweydiisaa waxay ahayd buur dhuuba dhibka ka jira waxaan ku erin buur dhuuba maalin waxaana waqti ka hor waxaa naloo sheegay wareysigeyda waxaana loo sheegay in waqti yar gudaheeda bil laba bil inay dhimato 70 haween 70 haween hadday dhimato bil ama laba bil gudaheeda waa wax drastic aad u weyn oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmadra la raadiyo akhbaarka noo imaada kaas la ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan dhahaa waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayo waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fiiyey 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka garbahaari waxaan ku eri buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas ger ma aha meel uqaas baydhabo ma aha meel uqaas beledweyne soomaaliyan skalisteed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daarta waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ajad ka shaqeynayso inay ka baxdo sabab dhaqaalihii oo go-a ama mararka qaarkood inay oga baxdo nabadgelyadooda ay u baka durdhuuba waan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaraddayda waa nin kasoo shaqeeyay hay-addaas iyo gobolkaasi waqti soo jooga gobolka gedo ilaa ay hadda 3 degmooda waxgaad ka jira oo aan waxgaad ka jirin toosa waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa u socda waxa aan beeniya waxay tahay waxaa la leeyahay 70 haween ayaa waxaa ku dhintay waqti aada u yar macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah kale uga daahnin inaan ka helno boqol qof oo bannaanka ka shaqeeya. Ribootka waxaan ka helnaa ila mucayan ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya. Ma aha in loo gasho dadka dhintay, anaa cibir daarta oo iri hooyada iyo dhallaanka meesha uga fan oo ay ku dhalaan ama yacni ku rastaado Soomaaliya ka kooya. Waa wax Soomaaliya ku jiro meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nasiib darro. Waxyaalaha aan ku dadaalayno sidii loo gaarsiin lahaa aan la fadhino wafdiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimaado. Waxyaalaha aan kala shaqeynayno oo kala fadhino waana idinkaga welwel badan mahay sababto ah mas-uuliyadda kastakow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saaranta oo ilaahay madaxa nooga dhigay waajibna saaran waa meel allah nagu sheegtahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karno ilaahay nagu ekid
waa tahay. Aad baad mahadsanta wasiir ee dhageystahaas waxaan filayaa iyo reer Buurdhulu arintaas inay maaragtay dhageysan doonaan. Haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhageystaha xiga oo Muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow.
Bismillaahirrahmaaniraxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed. Waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aad iyo aad u mahadsantahay wasaaradda caafimaadka oo aaminsanahay inay sanadkan hawa berber biliyeen bilaabeen inay hawl biliyeen isbitaaladii waaweynaa ee la wareegaan baartahan, laakiin weli waxaa jira baahida caafimaadka ee xarad hooyada iyo dhallaankii uga weyn tahay maadaama dadku ugu nugulay yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hooyooyin meelo raacanayay, ilmihii sidoo kale u dhimanayay maxaa magaalada
isla hadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka. Marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay hoolgulis ama ay si fuli ah ula wareegto isbitaaladii maxaa ahaay hooyada iyo dhallaanka si isbitaalka Baraadix si baartaani hadda la hoolgulo arrima, laakiin marka laga bixiyo adeeg ku filan lagama baxo ilaa hadda saasaa aanu wasaaradda uga jawaabnay.
Si kooban haddaad ugu jawaabto
isbitaalka Banaadir soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka isbitaalada la wareegay waa arrinta aada u mahadsantahay. Wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood oo ugu horreeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka Banaadir oo ah isbitaal Chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya. Dad badan oo jiil badan oo hadda ay wasaaradda ka shaqeeyana ay ku dhasheen. Maxamed, horta aada u mahadsantahay isbitaalka xaalad oo aad u liidata ayaan kula wareegnay. Haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni sama saddexiyo ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todoba kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar. Waa mahad ilaahay, waa dadaal wasaaradda ay samaysay, dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aad ugu hamiyey guud ahaan in serviceka caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar. Isbitaalka Banaadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta maradka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixiyo. Dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin, dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas faraadadka lagu tago. Waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin. Isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay, dadaal badanaan sameynay, hay-ado badan oo kuwa nakaalmeeya. Maantadaas ugu dambeysay waqti weyn oo looga yimid kaliyeeto Juneera iyo Kaahira aan geynay oo aan tusino. Dowladda Talyaaniga waxay dhisay faneesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan. Waxaa naloo keenay geedaha ilmaha lagu hayo incubatrisha oo yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ay ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo. Isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo in ka badan, laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meeshan joogo, qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixil ayaa runtii meelkan soo gaaray ma dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa, waa ku celinaya. Hawl badan u baahan, laakiin dadaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliya cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahadcelinaa si aan caadi. Hooyooyin badan ayaa lagu qalay. Waxaa ka socda barnaamijka emergency obstetric care oo lahay qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada lagu badbaadiyo. oo gobollada qaarkood ku jira. Inta kalena aan rabno inaan gaarsiino intii tabaqeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoodbaysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labadii san. Sababtama ah inaanan helin caafimaadka in lacag laga bixiyo, laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ka horeyso. Lacagaha haddaysan la soo gaarin ma aha inaan la shabin in lagu bixin. Dowladda waa ka go-an tahay, waa la wada dadaalaya. Hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarin lahayd NCH-yada. Waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan deganahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii deeq bixiyaasha kala go-a. Waxaa la isugu geeyaa meelaha u fogo meesha u dhow, laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan. Waxay ka heli kartaa daaweyntii, waxay ka heli kartaa kahortagii, waxay ka heli kartaa wacyigelin. Hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaalo qofkii awooda inuu raadsado. Inta kale waa ka shaqaynaynaa, waa wax in la isugu tago u baahan, ma aha wasaaradda caafimaadka keliya.
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelineynaa Dr. Vozio, barnaamijkan wicitaanka dhegeystood marti noogu ahayd aniga iyo dhegeystayaashaba. Taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee Soomaaliya Dr. Vozio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga v o a. ciddii jecleyna mar kale dib u daalacatay inta seegtayba waxa ay ka daalacan karaan websitekeena v o a somali com.
waa tahay casha. haatanna waa dhinaca iyo maxkamadeynta madaxweyne Trump. maalinta salaasada ah ee toddobaadkan waxaa aqalka senatka ee dalkan Maraykanka ka bilaabmaya maxkamadeynta madaxweynaha Maraykanka oo loo haysto eeda ah inuu awooddiisa ku tagrifalay, sidoo kalena uu kongareska hor istaagay. Trump ayaa lagu eedeeyey in waddan shisheeye u adeegsaday inuu baaris ku sameeyo musharax Jo Biden oo tartan siyaasadeed uu kala dhexeeyo. haddaba halka uu marayo diyaargarowga dacwaddan ayaa Maxamed Cabdi Sandheere waxa uu ka wareystay garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Maxamedow, waxaa la marayaa oo la filayaa in talaadada soo socota ay golaha senatka dalka Maraykanka ka furanto maxkamadayntii lagu madaxkamadayn lahaa madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, laguna ama xilka lagaga qaadi lahaa ama xilka loogu dayn lahaa. Arrintu waxaa la ogyahay inay kasoo gudubtay in golaha Congressku ay soo gudbiyaan eedo la doonayo xilka in laga qaado madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, isaga oo lagu eedeeyay maaragtay in uu ka dhaga adeegay codsigii iyo maaragtay soo jeedintii ka imaanaysa golaha Congressku ee la doonayo in lagu sameeyo baaritaanka la xiriira dacwadihii lagu soo eedeeyay.
Waan gartay. Hadda waa la dhammaystiray qodobadii aqalka, saad sheegtay Congressku ama aqalka hoose uu gudbiyey aqalka sare, dadkii waa la wada dhaariyey. Sidee wax u dhacayaan marka maalinta salaasada?
Waxaa la filayaa inay ku bilaabato kadoodista xeer hoosaadka ee lagu hagi doono maaragtay maxkamadayntan, taas oo ay ku xigi doonto sida la filayo in la dhagaysto dhinac walba iyaga oo maaragtay guud maraya eedayntooda iyo dadka ay rabaan inay maqrati gashadaan si ay u caddeeyaan kiiska ay madaxweynaha kusoo ogeen ama difaaca madaxweynaha lagu difaacayo. Marka waxaa soo jeedin doona oo sida maaragtay xeer ilaalinta oo kale madaxweynaha dacwadu kusoo oogi doona xubno ka tirsan aqal Congresska, waxaana difaaci doonaa qareemadiisa gaarka ah, waxaana sida xeer beegtida u dhageysan doonaa golaha sanadka. Waxaa sidoo kale korjoog ka ahaan doona oo habsami u socodka maxkamadeynta ilaalin doona garsooraha ugu sarreeya maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka John Roberts.
Waan gartay. Dimuqraadiga waxay ku dadaalayeen in markhaatiyo gaara maalinta la keeno halka aqalka cadiyo si guud maamulka madaxweyne Trumpna ay ka soo horjeedeen. markhaatiyadii ay dimuqraadigu doonayeen cid la ogolaaday ma jirtaa?
Waa suurtagal in la ogolaado, laakiin waxaa la arki doonaa markii ay qolo weliba soo gudbiso guud marka dacwadooda in maaragtay ay sanadku go-aansadaan in ay cod geliyaan madaxweynaha xilka in laga qaado iyo in maaragtay laga dhaafo iyo in ay ogolaadaan in ay u baahan yihiin inay dhagaystaan cadeymo gooni ah. Dimuqraadigu waxay mar walba doonayeen in maaragtay la dhagaysto makhraatiyo horle inay dhagaystaan baaritaan horlena uu sanadku sii wado. taasna waxaan ka gawadaystay madaxweynaha iyo golaha sanadka qeybtiisa xisbiga jamhuuriga madaxweynaha la safan. Laakiin arintaas waxay kala caddaan doontaa markii lasoo fadhiisto doodaha la gudbiyo. waxaan xasuusin isxasuusina oo macnaha mudan in la dul istaago in halkan golaha sanadka ay ku badan yihiin xubnaha jamhuuriga ah, kuwaasoo hogaamin doona habsami socodka maxkamadeynta madaxweynaha.
waan gartay, waan ognahay meesha la kala taagan yahay amiin. si naba suurogal ma u tahay in la arko xubno xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo raaca dacwadda odhanaysa madaxweynuhu wuxuu xadgudub ku sameeyey xafiiskiisa dowladsheena wuxuu adeegsaday inay baadho muwaadin Maraykana?
Ilaa hadda arrintaasi wax caddayna uma hayno, laakiin waa suurtagal. mar haddii ay hawshu maxkamad gaarto oo maxkamada taagan yahay, waa laga yaabaa weli shaqsiyaad inay maaragtay jamhuuri ah oo senatarro jamhuuri inay ku qanacaan in madaxweynuhu uu xadgudubyadan geystay, laakiin weli wax ifafaalo soo baxay oo arrintan muujinaya ma hayno. waxaase laakiin isxasin mudan in loo baahan yahay 67 xubnood in ay isku raacaan madaxweynuhu in uu xadgudubkan lagu soo eedeeyey uu geystay. taas ayaana keeni karta xilkii laga qaado. uma badan taas inay dhacayso sida ifafaalaha iyo maaragtay hadallada kasoo yeeraya xisbiga jamhuurigu ay muujinayaan.
waatahay kaasi wuxuu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo ku sugan Minnesota, una waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheer.
halka weli aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna hees dabacsan ayaan dhegeystayaasha u saari doonaa maxamedow, hase ahaatee bal qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn. dhegeystayaasha, haddaan xusuusino, hogaamiyaasha caalamka ayaa maanta ku kulansan magaalada Berliin ee dalka Jarmalka si ay u riixaan dadaallo cusub oo heshiis nabadeed looga dhalinayo dalka Liibiya si looga badbaadiyo dalkaasi inuu noqdo sida Suuriya. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa waxaa shirkaasi ku wehelinaya madaxweynayaasha Ruushka, Turkiga, Faransiiska iyo dhowr dal oo kale. ujeedada ugu weyn ee shirka nabadeed ayaa ah in dalalka shisheeye ee kala taageeraya dhinacyada isku haya Liibiya ay joojiyaan faragelinta ay dalkaasi ku hayaan, sida hubka iyo dhaqaalaha ay siinayaan ciidamada ay u dirayaan Khalifa Haftar oo hogaamiya oo ah hogaamiyaha ciidamada dowladda kasoo horjeeda iyo madaxa xukuumadda Fayaz Saraaj. ayaa labadaasi waxay ka qaybgalayaan shirkan, taasoo ah is aragoodii koowaad ilaa iyo sanadkii 2018. ila wareedyo caafimaad iyo kuwo militari ayaa xaddan maanta waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 70 askari oo ka tirsan ciidanka dalka Yemen ay ku dhinteen duqeyn xagga cirka ah oo ay jabhadda xuutiyiinta sabtidii ku weerareen masaajid ku yaala gobolka Ma'rib. weerarkan ayaa yimid bilooyin xasilooni ah oo ay shacabka kaga nasteen dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto iyo ciidamada dowladda kumeelgaarka ah ee caawimaadda ka hela isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga. ila wareedii militari ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa ay u sheegeen in xuutiyiinta ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku weerareen masaajid ku yaala xero militari oo ku taala magaalada Ma'rib oo 170 kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada Sancaa ee caasimada dalka Yemen. duqeynta ayaa dhacday intii lagu guda jiray salaadii maqrib ee xalay.
waa tahay aad baad u mahadsan tahay Caasha. haatana dhinacii kaalmaha heesaha waa fanaankii Muuse Ismaaciil Qalin, allahu naxariisa, iyo fanaanadii Saada Cali, warsame heestii Calaf.
dadkaasi labada fanaan allah naxariiska ee saade cali warsame iyo muuse ismaaciil qalin leh ayaanu kusoo gabagabayneynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cashiif ibraahim. Dhinaca soo saarista wuxuu ahaa bashiir abuuke abikar cabdulaahi. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idin leenahay nabadgelyo.
عاشق المسكين بر عوده أدوم تاي.